Галатиялыларға төртінші башы. Әнтті айтайым, тудық барына да ие есе де, сәби заманында аны құлдан бір башқалығы жоқты. Ол атасы салған болжалға дері аңға қараған адамлаға бұла үй жүрітушілеге бойсынып тұрады. Біз де аны кібік, сәбилікте болған заманыбызда, бу дүнияны башлангыч жоруқларына бойсунуп турганбыз. Заманны толулугу келгенде ва, Аллах, катыннан туган эм да законга көрө жашаган кесини уланын, ол законну оноунда болгалланы жулур үчүн эм да биз улаллыкны эркинлигин алыр үчүн ийгенди. Сизе улаллары болганыгыз себепли, Аллах сизни жүрөклөрүңүзгө Абба, атам деп кычырган кесини уланыны нүрүн ийгенди. Ол себептен сен энди кул түйүлсе, уланыса, уланы эсеңе сора Масих Иссаны үсү биле Аллахны туудугуса. Алгын Аллахны билмеген заманыгызда ва, сиз кертиси биле Аллах болмаган затлага куллук этип тургансыз. Энди ва сиз Аллахны билесиз. Не де түзін айтқанда, Аллах сізні біледі. Алай есе дағы да ол қарусыз ән файдасыз башлангыч жоруқлаға не үчін қайтасыз? Кесігізні әнтті жаңғыдан алаға құл әтергемі сүйесіз. Белгілі күллеге, айлаға, кезулеге, әм жыллаға ұллы мағана бересіз. Мен сізде бош му ұрынғамма деп сізні үчін қорқама. Қарындашла, сізден тілейме, мені кібік болуғыз. Нек десегіз, мен де сізні кібікме. Сіз бір зат бұлада мені жүрегімі қинамағансыз. Мен хайыр хапарны сізге бірінші кере чархымы қарусызлығы бұла бергенімі сіз білесіз. Алая сіз, мені сынарға мені чархымда болған қарусызлығым үчін мені сансыз етмегенсіз. Эм менден жиргенмегенсиз. Алая мени Аллахны мүлөгин кабыл эткенче, Масих Иссаны кабыл эткенче кабыл эткен эдигиз. Сиз калай зауклуу эдигиз. Амалыгыз болса эди, сиз көзлөрүңүздү чыгарып маңга берирге угай дерик түйүл эдигиз деп, сизни үсүгүздөн шагатлык этеме. Алай бұла сізге хақ кертіні айтханым үчін мен сізні душманығыз мы болдым? Сізні кеслеріне бұрурға ерішкелі аман ниет етіп ерішеділі. Сіз да алаға ерішір үчін сізні бізден айырырға излейділі. Ақшылыққа ерішкен, жалан да мені сізде болған заманымда болып қалмай, хар заманда да игиді. Сәбилерім, Масих сізні жашау халығызда көрінгін чүгедері, мен сізні үчін әнтті жаңғыдан қозлау азаптама. Мен әнді сізде болып, сізге ауазымы түрлендірірге сүйер едім. Нек десегіз, мен сізге не болғанын аңғыламайма. Сіз Тауратны законыны оноуында болырға сүйгелі, айтығыз маңға, сіз Тауратны не айтқанын білмеймісіз? Нек десегіз, Ибрахимны екі уланы болғанды. Бірі қараваштан, екіншісі ва азат тұшырудан деп жазылғанды. Алая қараваштан болған улан қалған адамлача туғанды. Азат тұшырудан болған улана ант сөзге көре туғанды. Мұны үсінде башқа мағана барды. Ол тұшырула екі кесаматны белгілейділі. Бірі Синай тауданды, құл болық улалла тудырады, ола хажарды. Ол себептен хажар Аравияда Синай тауны мағанасын көргістеді, әм әндігі Иерусалимге ұшашты, нек десегіз ол кесіні сәбилері біле құл болыпты. Бейіктегі Иерусалиме азатты, ол бізні барыбызға да анады. Нек десегіз китапта
Куанч эт, саби тапмаган каратон катым, Куанып кычыр, козлаудан кыйналмаган. Нек десең, эри болганна несе коюлганны көптү сабии
деп жазылганды. Карындашла, биз Исхакча ант сөзге көрө тууган сабилебиз. Алая ол заманда калган адамлача тууган, сыйлын үрүнү күчү бүлө тууганны кууганы кибик, энди да алайды. Китаба не айтады?
Каравашны да аны уланын да кыста, нек десен каравашны уланы, азатны уланы була бирге мүлкке ие болдук түйүлдү.
Дейди. Ол себептен, карындашла, биз каравашны сәбилери түйүлбүз, азат катынны сәбилерибиз.